Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Përfshirja e Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi e domosdoshme. Tregu i naftës në Kosovë, kritika rreth cilësisë, sasisë dhe kontrollit të këtij sektori. Shtetet e Bashkuara pezullojnë dhënien e vizave jo emigruese në Turqi. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Shteteve të Bashkuara në Turqi ka njoftuar se kanë pezulluar të gjitha shërbimet për viza jo emigruese në vend pas arrestimit të punonjësit të ambasadës amerikane. Ambasada në një deklaratë ka njoftuar se ngjarjet e fundit e kanë shtyrë të rishqyrtojnë angazhimin e qeverisë turke ndaj sigurisë së personelit dhe misionit të SBA-s. Deklarata erdhi pasi mediat turke raportuan se një punonjës i konsulatës së SBA-s në Stamboll ishte mbajtur në burg nga një gjykat nën akuzën se kishte lidhje me grupin e mbështetur nga SBA-ja Fethullah Gulen, që kishin organizuar puçin e dështuar në Turqi. Një gjykatë shtetërore në Bosnjë dhe Hercegovinë do të marrë vendim nëse komandanti i luftës Naser Orik është kriminal i lufte. Orik, 50 vjeç, është i akuzuar për krime të luftës kundër tre serbëve të burgosur të vrarë në zonën e Srebrenicës në vitin 1992. Tribunali ndërkombëtar për krime të luftës për ish Jugosllavi në Hagë e kishte dënuar Orikun me 2 vjet burgim në vitin 2006 për mos parandalimin e vrasjeve dhe trajtimeve jo njerëzore të serbëve të burgosur. Oriku arrestuar përsëri në Zvicër në vitin 2015 në një urdhër të lëshuar nga Serbia dhe u ekstradua në Bosnjë për të përballur me gjyqin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe senatori Bob Corker kanë shkëmbyer mesazhe fyese, derisa Corker është shprehur se Trump po e drejton vendin drejt një lufte të tretë botërore. Senatori Bob Corker më është lutur që ta mbështesë të rizgjedhet senator në shtetin e Tennessee. Unë i kam thënë jo dhe ai ka hequr dorë nga gara, ka shkruar Trump në Twitter. Ai dëshiron të bëhej sekretari i shtetit. Unë i kam thënë jo faleminderit, ka shkruar Trump duke akuzuar senatorin për marrëveshjen me Iranin. Ndërsa senatori Corker është përgjigjur po ashtu në Twitter duke shkruar se është turp që shtëpia e bardh është bërë një qendër e kujdesit ditor për të rriturit. Lideri i korpusit të gares revolucionare të Iranit, Jafari, ka njoftuar se forcat ushtarake të SBA-s mund të sulmohen nga një raketë iraniane nëse Washingtoni vendos më shumë sanksione kundër Teheranit. Komentet e Jafarit janë bërë pasi disa media në SBA ka njoftuar se presidenti Donald Trump po planifikon të decertifikojë marrëveshjen bërthamore të Iranit me fuqitë botërore. Agjencia e lajmeve iraniane IRNA ka cituar liderin Muhammad Ali Jafarit ke thënë se nëse sanksionet reja hynë në fuqi, SBA-ja duhet të zhvendos bazat rajonale rreth 2000 km nga Irani. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrë në shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Sot po flitet për asociacionin e komunave serbe, të cilin serbet kanë thënë se do ta formojnë shumë shpejt. Çfarë thon gazetat për këtë?
E përditshmja koeditore Linda shkruan në numrin e sotëm se fundi i këtij muaji është afati kur serbet synojnë të themelojnë në asociacionin e komunave ku ata janë shumicë. Përndryshe, gazeta thekson se pikrisht asociacioni është tema qendrore e fushatës së listës serbe për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Ndërsa lidhur me këtë bashkësi komunash, mbështetje zyrtare i ka dhënë edhe shteti serb, për cilin lista serbe është subjekti vetëm që ruan interesat e serbëve dhe Serbisë në Kosovë. Koaditore thekson se përcaktimi për të startuar asociacionin është evidentuar edhe në një dokument të zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, për cilin thuhet se është derivati dialogut të Brukselit. Si pas gazetës, aty flitet për fushveprimin dhe kompetencat që do t'i ketë ekipi menaxhues për themelimin e asociacionit, puna e cili do të përfundoj pas zgjedhjeve të 22 tetorit. Ajo që me stjera është ka vënë re gazeta koaditore është se i njëti dokument nuk gjendet edhe në faqen zyrtare të qeverisë Kosovës, në pjesën ku janë listuar disa marrëveshje të dialogut me Serbinë. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se në dokumentin për asociacionin kurkund nuk përmendet vendimi gjykatës kushtetuese të Kosovës, se cila kishte konstatuar 23 shkelje në të 7 kapitujt e marrëveshjes për asociacionin të nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Bruxelles. Linda.
Ndërkohë, serbët e Kosovës synojnë formimin edhe të një komune të re, çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përmisme zëri ka vënë pak deklarimet e zëvëns kryeministrit serb në qeverinë e Kosovës, Dalibor Jeftić, i cili tashmë ka riaktualizuar çështjen e formimit të komunës e Prilluzës, një fshat i vushtrisë në cilin funksionon komuna paralele. Por, si shkruan e përmisme zëri ndryshe nga kërkesa në mandatin e kaluar, lista serbe dhe vet Jeftić, tani po kërkojnë që edhe Plemetini të jetë komun, duke precizuar që dy fshatrat me serb Plemetini dhe Prilluza të jenë një komun. Në këtë kontekst, gazeta thekson se gjatë fushatës që ka zhvilluar Jeftić me listën serbe në Prilluz, serbet e këtij fshati i kanë kërkuar atij që të bëjë trysni tek qeveria e Kosovës për themelimin e komunës së re serbe të Prilluzës, e cila është e banuar me shumicë serbe, por edhe me komunitete tjera, siç janë romët.
Falenderojmë kolegun ton Zener Buzuku për këtë përmbledhje. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me kërkesën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që Shtetet e Bashkuara të përfshihen në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Analisti Naim Rashiti konsideron se kërkesa e zotit Thaçi është e drejtë dhe se për këtë çështje kanë biseduar edhe zyrtarë të lartë të BE-së. Ndërsa analisti Imer Mushkollaj thotë se nëse SBA-t përfshihen në dialog, atëherë në të mund të përfshihen edhe Gjermania dhe Rusia. Kronike Arton Konushevcit.
Analistët politik në Prishtinë mundësinë e përfshirjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë e shohin si të rëndësishëm dhe një mundësi të mirë që procesi të jap rezultate pozitive. Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Kosovë, konsideron se pjesëmarrja eventuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialog është tetë rëndësishme, pasi që sipas tij do të ndihmojë që procesi të shkojë më shpejt drejt përfundimit.
Kasht në fazën tjetër, që duhet tjetë një fazë shumë e komplikuar dhe më rëndë, sepse dëshirot një marrëveshje më gjithë përfshirëse. Me çdo kusht Kosova insiston në rolin e SBA, në angazhimin e SBA në dialog, por na me gjasë edhe vetë Mozoja Mogherini e ka kuptua këtë qështje dhe ajo vetë ka pasur një takim e Zotin Pence për të gjithë modalitetet e angazhimit të SBA-ve në procesin e dialogut. Unë besoj që krahas këtyre do tjetë edhe një edhe Gjermania një rol më të testifikuar në procesin e dialogut.
Thaçi në takim me zëvendës presidentin Pence ka thënë se përfshirja direkte e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë fazë përfundimtare është përcaktuese për arritjen e një marrëveshje përfundimtare të zbatueshme për të dyja palët. Rashiti thotë se kërkesa e presidentit Thaçi është e drejtë.
Është e drejtë kërkesa dhe besoj që do të rezultojë me një angazhim më tekstual të SBA-ve.
Kurse analisti tjetër politik Imer Mushkollaj thotë se në fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë përveç SBA-ve mund të pritet të përfshihet edhe Gjermania, por siç thotë ai, edhe Rusia mund të kërkojë të njëjtën gjë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës besoj se do të përfshihen gjithsesi, natyrisht mbetet shihen modalitetet se në çfarë forme do të përfshihen, por nëse përfshihet Shtetet e Bashkuara, kum pra se përfshihet edhe Rusia.
Përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialog, thot Mushkollaj, do të jepte një ritëm më të shpejtë zbatimit të marrëveshjeve dhe vetë procesit.
Përfshirja e ndonjë përfaqësuesi të administratës amerikane besoj se do të mund të jepte një impuls të ri dialogut. Është krejtë çështje tjetër se si do të përgjigjet Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe nëse vërtet e shohin të nevojshme që në këtë fazë me gjithë ato probleme që i kanë vendet tjera të botës, të përfshihen edhe në përfundimin e dialogut të Kosovës me Serbinë.
Përfaqësues të organizatave qeveritare në Kosovë ka thënë se pas 6 vjetësh që nga fillimi i dialogut në Bruxelles, përveç ngecjeve në planin e zbatimit të marrëveshjeve, raportet në mes Kosovës dhe Serbisë janë tensionuar. Kryeministri i Kosovës Ramush Radina në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë në shërbim të popullit, pra siç ka thënë ai, të mos mbetet vetëm dialog i liderëve. Deri më tani Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një varg marrëveshjesh në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian përfshirë dhe marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, e cila parashë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Cilësia, sasia dhe kontrolli i naftës në tregun e Kosovës shpeshherë është temë diskutimi në Kosovë. Ky produkt që konsiderohet më i kërkuari në Kosovë importohet nga vende të ndryshme të Evropës, por sipas deputetëve të Kuvendit të Kosovës, nafta edhe mund të kontrabandohet. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sektori i derivateve të naftës në Kosovë konsiderohet ndër tregjet më fitimprurëse, ndonëse vazhdimisht ka pasur edhe debate të ndryshme rreth mënyrës së importit dhe efikasitetit të kontrollimit dhe cilësisë së këtij produkti në doganat e vendit. Cilësia dobët e derivateve të naftës, krijimi privilegjeve për kompanitë caktuara të naftës, mos kontrollimi me rastin e zhdoganimit të këtij produkti janë vetëm disa nga rregullsitë e përmendura në sektorin e derivateve të naftës. Janë udhëheqësit e shoqatës e naftarëve të Kosovës, ata që flasin për mungesën e kontrollit, duke kërkuar nga qeveria Kosovës që të vë rregull në këtë sektor. Fadil Berjani, kryetari kësaj shoqate, tha për Radio Evropa e Lirë se parregullësitë në këtë sektor janë të pranishme. Por sipas tij, me shtimin e kontrollit dhe garantimit të cilësisë, do të mund të rregullohej edhe sasia e importit që hyn në Kosovë.
Gjithçka nënë nuk mund të them se si ka hyn, po kontrabandimi si që ka qenë në eri është maj vogël se më përparë. Ma mërmend një që me një shtrengim më të malë gjatë një verifikimit sasis, cilësis, evazioni fiskalës britet.
Debatet rrëth kontrolit e tregut të naftës janë hapur edhe në kuvendin e Kosovës. Duke qenë si një prej sektoreve me fitimprurës si janë vetë partit politike, ato që akuzojnë njëra tjetërën për kontrolin e këti tregu dhe parregullësitë e vena. Një diskutim i ashpër rreth kësaj teme zhvilluar midis deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe atyre të Lidhjes së Demokratike të Kosovës. Gjavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka pyetur ish-ministrin e Tregtisë dhe Industrisë Hukmete Bajrami, deputet e Lidhjes së Demokratike të Kosovës, se kush e kontrollon hyrjen e naftës në Kosovë.
Kontrolli i naftës që hyn në Kosovë është i pa kontrolluar dhe i pa kontrollueshëm nga asnjëni nga ministrat që ka udhëheqë ministrit për kocë. Sa evazion fiskal ka Kosova mes kontrabandës së naftës në Kosovë?
Në vend të përgjigjes, Hukmete Bajrami kishte konstatuar se kontrollimin e naftës në Kosovë ka Partia Demokratike e Kosovës, pjesë e të cilës është Haliti.
Kontrabanda kontrollohet nga doganat. Njerëz të juaj i kanë udhëheqë doganat me vite dhe ju dini kush ka bë kontraband, edhe në xhepat e kujt kanë rrjedh parat nga kontrabanda.
Ndryshe që nga viti kaluar me një vendim të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, kompetencat për inspektimin e cilësisë së karburanteve të naftës janë bartur te doganat e Kosovës. Për të rregulluar sektorin e naftës, Fadil Berjani kërkon nga qeveria Kosovës që të miratojë ligjin e ri për karburantet e naftës.
Se i vetëmi shtetë në botë jemë që paguim licencë çdo 2 vite. Ne jemë shteti më i vogël për kokë banori, a shteti më i madh me pika karburanti.
Aktualisht Kosova nuk posedon rafineri të derivateve të naftës, kështu që ky produkt, pothuajse më i kërkuari në vend, importohet nga vende të rajonit edhe të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ju risjellim titujt kryesor të këtij edicioni. Përfshirja e Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbie domosdoshme. Tregu i naftës në Kosovë, kritika rreth cilësisë, sasisë dhe kontrollit të këtij sektori. SBA-ja pezullon dhënien e vizave jo emigruese në Turqi. Dëgjues të nderuar, me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.